ท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาเริ่มตอนนี้เรามาเริ่มกันราชวงศ์ฮั่นก่อนราชวงศ์ฮั่นเนี่ยนะฮะเริ่มเมื่อประมาณ206ปีก่อนคริสต์ศักราชนะฮะถึงคศ220นะฮะนั่นก็คือประมาณ400ปีที่ราชวงศ์นี้อยู่นะฮะและราชวงศ์ฮั่นนี่เป็นต้นกำเนิดเส้นทางสายไหมนะครับคือซิลโรดที่เราพูดกันนะฮะราชวงศ์ฮั่นเนี่ยเกิดขึ้นโดยคนสามัญชนคนหนึ่งแซ่หลิวชื่อปังชื่อหลิวปังหรือว่าเป็นปฐมกษัตริย์เขาเรียกว่าฮั่นเก่าจูซึ่งถือว่าเป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่องค์ที่2รองลงมาจากสินสีฮ่องเต้หลิวปังเนี่ยฮั่นเก่าจูเนี่ยนะฮะสามารถรวมประเทศจีนเป็นปึกแผ่นอีกครั้งหนึ่งที่ราชวงศ์ฮั่นแบ่งออกเป็น2ช่วงท่านผู้ชมราชวงศ์ฮั่นตอนต้นนั้นมีเมืองหลวงตั้งอยู่ที่นครฉางอานฉางอานคือเมืองอะไรท่านผู้ชมคือเมืองซีอานที่ท่านผู้ชมบินไปเที่ยวเมืองจีนแล้วก็ไปดูหุ่นดินเผาทาราคอตต้าที่เมืองฉางอานราชวงศ์ตอนต้นอยู่เมืองฉางอานได้ขนานนามว่าเป็นฮั่นตะวันตกมาถึงสมัยราชวงศ์ฮั่นตอนปลายก็คือว่าใกล้ๆจะหมดราชวงศ์แล้วก็ย้ายเมืองหลวงไปที่นครลั่วหยางลั่วหยางเนี่ยเป็นเมืองหลวงราชวงศ์ฮั่นตอนปลายเขาเรียกว่าฮั่นตะวันออกเมืองลั่วหยางนี่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์คือเมืองลั่วหยางมีอยู่ครั้งหนึ่งในยุคราชวงศ์ถังที่มีจักรพรรดินีบูเช็คเทียนหรือภาษาจีนกลางเรียกว่าอู่เจ๋อเทียนตั้งเมืองหลวงอยู่ที่ลั่วหยางนะฮะก็จำเอาไว้นะฮะหลิวปังเนี่ยเป็นเพียงชนชั้นขุนนางผู้น้อยเมื่อฉินซื่อหวงตี้หรือว่าฉินซีฮ่องเต้สิ้นพระชนลงอำนาจของราชวงศ์ฉินคอนแคลนมีการลุกฮือขึ้นมาจากกบฏชาวนาเชื้อสายเจ้าผู้ครองแคว้นเดิมก็มีการตั้งตัวเป็นใหญ่ทุกหัวระแหงหลิวปังก็เป็นกลุ่มหนึ่งนะอดีตเป็นเจ้าหน้าที่อำเภอที่เพาะสร้างอำนาจขึ้นจากขุมกำลังเล็กๆและต่อมาก็สร้างเป็นขุมกำลังใหญ่ก็ยาตราทัพเข้าไปเมืองเสียนหยางเสียนหยางเสียนหยางคือเมืองหลวงของฉินซีฮ่องเต้ปิดฉากยุคสมัยของราชวงศ์ฉินก็คือว่าไปขับไล่จักรพรรดิฉินซึ่งเป็นลูกของฉินซีฮ่องเต้ถึงกับประหารชีวิตแล้วก็ส่งมอบนครเสียนหยางให้กับเซี่ยงหยี่ทำไมต้องส่งมอบเซี่ยงหยี่คือใครเซี่ยงหยี่ก็คือว่าขุนพลและเป็นหลานของผู้มีอำนาจเจ้าครองแคว้นรัฐฉู่รัฐจูคือรัฐที่อยู่ทางใต้ตอนนั้นเนี่ยเซี่ยงหยี่เนี่ยมีกำลังอยู่มากมายเซี่ยงหยี่นี่มีฉายากันเรียกว่าช่อปาอ๋องมีฐานอำนาจอยู่ที่แคว้นฉู่มีขุมกำลังเข้มแข็งที่สุดขณะนั้นหลิวปังจึงได้รับการแล้วก็เลยได้รับการอวยยศเป็นฮั่นจงอ๋องหลังจากหลิวปังออกมาแล้วก็พยายามที่จะสะสมกำลังตัวเองให้แข็งแกร่งเพราะว่าตอนแรกที่ต้องไปมอบเมืองเสียนหยางให้กับเซี่ยงหยี่หรือช่อป่าอ๋องก็เพราะตัวเองเนี่ยยังอ่อนแออยู่ไม่สามารถปะทะกับช่อป่าอ๋องได้ก็เลยยกเมืองเสียนหยางให้กับช่อป่าอ๋องช่อป่าอ๋องก็เลยตั้งให้เป็นฮั่นจงอ๋องนะฮะก็ยังคงเป็นอ๋องอยู่เหมือนเดิมช่อป่าอ๋องเซี่ยงหยี่ก็ยังเป็นอ๋องอยู่ก็ยังไม่มีใครชนะได้เป็นจักรพรรดิกันอีกทีหนึ่งนะฮะหลังจากที่หลิวปังสะสมกำลังได้มากพอสมควรก็ยาตราทัพไปชิงบัลลังก์กับช่อป่าอ๋องนะฮะกินเวลานาน4ปีจนกระทั่งถึงปี202ก่อนคริสตศักราชหลิวปังก็ได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดก้าวขึ้นสู่บัลลังก์จักรพรรดิสถาปนาราชวงศ์ฮั่นข้อดีของหลิวปังคือได้สร้างระบบบริหารการปกครองราชวงศ์ฮั่นโดยรวมยังคงยึดรูปแบบเดียวกับราชวงศ์ฉินแต่เนื่องจากว่าฉินซีฮ่องเต้ปกครองอย่างเข้มงวดโหดเหี้ยมอำมหิตก็เลยทำให้ล่มสลายอย่างรวดเร็วฮั่นเกาจูหรือว่าหลิวปังนั้นซึ่งประกาศยกเลิกกฎหมายที่ทารุณโหดร้ายบางส่วนดำเนินนโยบายที่เป็นมิตรต่อประชาชนเช่นลดการเก็บภาษีอากรการเกณฑ์แรงงานปลดปล่อยกำลังทหารและประชาชนสู่บ้านเกิดก็คือพูดง่ายว่าใครมาเป็นทหารพอไม่มีสงครามก็ให้กลับไปที่บ้านเกิดตัวเองหาเอาไปทำมาหากินจัดสรรที่ดินให้คนให้ทหารที่ร่วมรบชนะศึกสงครามพระราชทานรางวัลเสบียงอาหารอะไรต่ออะไรหลายอย่างควบคุมพ่อค้าร่ำรวยไม่ให้ขึ้นราคาสินค้าผืนดินที่ทำงานเพาะปลูกได้รับการทำนุบำรุงอีกครั้งเมื่อเป็นเช่นนั้นสภาพสังคมราชวงศ์ฮั่นก็ดีขึ้นมีเวลาในการฟื้นฟูและจัดระเบียบใหม่และกลับไปสู่ความสงบสุขที่เคยเป็นพอต่อมาหมดจากหลิวปังแล้วก็มาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานถึงรัชสมัยเขาเรียกฮั่นอู่ตี้ชื่อเดิมคือชื่อหลิวเช่อหลิวเช่อเนี่ยใช้เวลาครองราชถึง54ปีถือว่าเป็นฮ่องเต้ชาวฮั่นที่ครองบัลลังก์ยาวนานที่สุดของจีนจึงถือว่าคนจีนถือว่าเป็นยุคทองของฮั่นตะวันตกเศรษฐกิจรุ่งเรืองทรัพย์สินในท้องพระคลังล้นเหลือในสมัยฮั่นอู่ตี้นั้นมีกำหนดการใช้ เหรียญกษาปเป็นครั้งแรกภายในประเทศมีข้อห้ามการหลอมสร้างเหรียญกษาปเป็นส่วนตัวธุรกิจหลอมเหล็กนั้นก็เจริญรุ่งเรืองกลายเป็นกิจการของรัฐมีการตรากฎหมายการขนส่งลำเลียงวางข้อกฎหมายจัดระเบียบใบอนุญาตต่างๆเลยทำให้ฮั่นอูตี้นั้นร่ำรวยอย่างมโหฬารจักรพรรดิฮ่องเต้ฮั่นอูตี้ก็เลยหันไปสนใจนโยบายต่อต่างแดนเช่นชนเผ่าซิงหนูซึ่งเคยรุกรานเข้ามาตลอดเวลาฮั่นอูตี้จักรพรรดิฮั่นอูตี้เนี่ยยกทัพไปปราบพวกซิงหนูถึง3ครั้ง3คราขับไล่ชนเผ่าซิงหนูให้ถอยร่นกลับเข้าไปในดินแดนทะเลทรายทางตอนเหนือและนำสันติสุขมายังดินแดนชายขอบตะวันตกของจีนอีกทั้งยังบุกเบิกพื้นที่ทำไร่ไถนาในแถบดินแดนตะวันตกเฉียงเหนือในแถบดินแดงทางตะวันตกเฉียงเหนือซ่อมแซมกำแพงเมืองจีนจัดตั้งระบบไฟสัญญาณแจ้งเหตุตามชายแดนที่สำคัญที่สุดคือผลงานของฮั่นอูตี้ได้ส่งทูตจีนคนหนึ่งชื่อจางเซียนไปเป็นทูตสันทวไมตรีในดินแดนตะวันตกเพื่อเปิดเส้นทางการค้าออกไปยังแดนเอเชียกลางอันเป็นที่รู้จักกันในนามของเส้นทางสายไหมท่านผู้ชมครับยุคราชวงศ์ฮั่นเมื่อปกครองได้ดีประชาชนร่มเย็นเป็นสุขอยู่ดีกินดีก็มีการประดิษฐ์เงินตรากลางเพื่อใช้เป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนฮั่นอูตี้ก็เลยคิดถึงเรื่องการค้าขายถึงส่งจางเซียนออกไปเจรจาถ้าเปรียบในยุคของหลิวปังแล้วในยุคของราชวงศ์ฮั่นฮั่นอูตี้นะฮะเปรียบกับจีนปัจจุบันคือเมื่อประเทศจีนดีอยู่ดีใช้เงินหยวนดิจิตอลหยวนขยายการค้าผ่านก็เลยใช้ผ่านนโยบาย1แถบ1เส้นทาง Belt and Roadเหมือนกับเส้นทางสายไหมในอดีตนั่นเองนะฮะหรืออีกนัยหนึ่งก็คือว่าประเทศจีนยุคนี้กำลังเรียนแบบประเทศจีนยุคราชวงศ์ฮั่นที่มีการเดินและค้นพบเส้นทางสายไหมมาความสำคัญในการเดินทางทั้งสองครั้งของจางเซียนนั้นทำให้นักวิชาการจีนในปัจจุบันเมื่อจะกล่าวถึงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของจีนกับโลกภายนอกโดยปกติแล้วเขาจะถือว่าการเดินทางของจางเซียนเป็นประวัติศาสตร์หน้าแรกของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของจีนและเขานับถือว่าจางเซียนเป็นนักการทูตผู้ยิ่งใหญ่คนแรกของประวัติศาสตร์ชาติจีน